Dnes budeme pokračovat v našem výkladu knihy Skutků. Já mám takový pocit, teď si nejsem úplně jít, že já jsem tam měl v tom rozpisu jenom 1 až 3. Já jsem si říkal, mám tam ty 2 verše dát, nedal jsem je nakonec, takže budu mít důraz na to povolání apoštolů. Já vám přečtu Skutky 13. kapitolu, 1. až 3. verš. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Je nám tady představen sbor v Antiochii, který se rozhodl vyslat misionáře. Já bych se krátce ještě vrátil k tomu, co jsme tady četli v předchozích kapitolách a trochu bych se podíval na ten sbor v Antiochii. Bylo to takové centrum křesťanství mezi pohany. Nebyl to ten sbor v Jeruzalémě, který známe, kde operovali apoštolé, ale byl to sbor, který vznikl tím, že se lidé vraceli do diaspor, když se vraceli z Jeruzaléma, když nastalo pronásledování a někteří tam hledali útočiště i z dalších lidí a vzniklo tam určité probuzení. Mluví o tom Skutky 11. kapitola 19. až 22. verš. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom židům, ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat pána Ježíše také pohanům. Moc boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Já se potom trochu podívám na charakteristiku všech těch proroků a učitelů, kteří zde jsou. A trochu se nad tím zamyslím. Na prvém místě tady máme Barnabáše. To je taková ústřední postava, která vlastně vyučovala Saula a spolu potom byli vysláni na tu misii. Píše se o něm, že to byl člověk, který byl z Kypru. Byl to levíta. O něm si řekneme něco trochu víc. Ale trošku se zamyslím nad těmi ostatními. Simeon, zvaný Černý. Někteří se domnívají, že to byl Šimon z Kyrény, který nesl kříž pána Ježíše. Nebo ne kříž, který vlastně byl při tom, s kterým se setkáváme už v Novém zákoně. To Černý patrně znamená, že to byl Černoch, že to byl člověk černé pleti, který pocházel z tam těch oblastí, afrických, té severní Afriky, kde potom bylo také centrum křesťanství. A vidíme, že ta směs těch lidí, kteří stojí v těch úřadech, je různorodá. Pak je tady Lucius z Kyrény. Opět nebyl to člověk z Jeruzaléma, nebyl to člověk z toho sboru, kde vlastně začalo křesťanství. Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda. To byl člověk v podstatě, který musel být možná z počátku křesťanství nepřátelský, protože Herodes pronásledoval církev. Ještě nedávno dal popravit bratra páně. A potom tady máme Saula. Je to směsice lidí různého původu, různé národnosti, různých kulturních pozadí, kteří v tomto sboru jsou dáni dohromady, jsou tam skrze pronásledování vlastně uvedeni, a pán Bůh začíná úplně nové dílo. Byli to lidé, kteří byli ochotni zvěstovat evangelium i těm, kteří nebyli Izraelci. Co mě tady na první pohled trochu zaujalo, že když tam vlastně začalo probuzení, tak oni potřebovali misionáře. Barnabáš je takovým prototypem misionáře, který je mateřskou církví vyslán do jiné země, do jiné oblasti, aby pomohl postavit místní sbor. A co mě tady zaujalo? Později on přichází pro Pavla. A Pavel se taky stává misionářem v Antiochii. Jsou to lidé, kteří jsou pozváni zvenku, přichází mezi boží lid a vyučují je. Ale co dělají? Oni se zapojili do toho sboru, společně se postili a společně se modlili a je zvláštní, že oni se do toho sboru zapojili. Oni nevytvořili nějaké zvláštní vyučující centrum, ale zapojili se do toho sboru a co je podstatné, oni se podrobili těm místním vedoucím, kteří je potom vysílali. Oni nebyli podáni tomu sboru v Jeruzalémě, který by jim dával instrukce, co máte dělat, jak to máte dělat, i když tady spojení bylo. Ale Jeruzalém už je nevysílal do služby. To už byla odpovědnost místního sboru. V tom modelu novozákonní misie se misionáři stávají součást místního národního společenství, tam vyučují, tam slouží a jimi jsou dále vedeni a směřováni ve službě. Jeruzalém de facto končí tady v tomhletom. A vlastně začíná nové centrum a ti lidé tvoří součást toho sboru a jsou podáni prorokům a učitelům toho sboru. To je model misie. Vytvářejí celé společenství a pak k ním Bůh mluví a oni se scházejí na modlitbách a na postech. To je model Antiochie. A teď se trošku podívám na ty jednotlivé osobnosti, na Barnabáše a na Pavla. Kdo to byl Barnabáš? Poprvé se s Barnabášem setkáváme ve 4. kapitole, 36. až 37. verši. Také Josef, kterého apoštolé nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levíta původem z Kypru, měl pole, prodal je a peníze přinesl a položil před apoštoly. To je zaujala jedna věc. Nestudoval jsem ji podrobně, protože mě napadla dneska ráno, když jsem šel do sboru. Levíta. Ve starém zákoně původně levíté neměli mít majetek, pokud vím. V některých dobách se to pak měnilo, ale neměli mít pole. Oni měli být závislí na tom, co jim dají ostatní. Oni měli zprostředkovávat službu mezi Bohem a lidmi, byli to kněží, a když to dělali dobře, tak bylo požehnáno, když lidé dávali desátky, modlili se, byli oběti a oni z toho měli být. Tak to Pán Bůh zařídil, že služebníci jsou živi z těch, komu slouží a jestliže slouží dobře, tak Bůh žehnal. To byl starozákonní model. A to je, prosím vás, má idea ad hoc. Netvrdím, že to tak je. Ale najednou si mohl Barnabáš pomyslet, vždyť já mám pole a jsem levíta. A přišel a dal ho apoštolům k nohám. Možná to dokonce mohlo být i jeho pokání. Potom se to rozšířilo, dělali to všichni, ale možná ten původní moment mohl být v tomto. Ale v každém případě u něj vidíme velkou štědrost a víru. Byl to člověk, který dal to, co měl. Možná ho tížilo, že to vůbec má, nevíme. Já prosím vás, můj nápad, to nevyučuji, ale v každém případě to, co měl, dal a nabídl Bohu. Jak to udělal? Dal to církvi, dal to apoštolům. A vidíme, že ti, kteří dávají, těm bude přidáno. Takže vidíme už, že on se vlastně jmenoval Josef, ale oni ho nazvali Barnabáš, což znamená syn útěchy. Tam bylo v jeho jménu řecký to paraklétos, utěšitel, syn útěchy. Takže jedna věc je, byl to člověk mírný, dokázal pozbuzovat, dokázal utěšovat, musel mít, jak uvidíme dál, takové pastýřské srdce a věřil Bohu. Věděl, že když to, co má, když dá, že se o něj Bůh postará. Druhá věc je, že vidíme, že to byl člověk, který byl ve víře odvážný. Když přišel Pavel, který pronásledoval církev, když přišel mezi boží lid, tak v 9. kapitole, 27. verši čteme. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jméno. Ivo tady jednou vykládal, že je to něco podobného, jako kdyby se někde v nějakých muslimských zemích, kde je pronásledování křesťanů, obrátil vůdce Al-Kaidy a šel by mezi boží lid. Oni by si říkali, není to jenom finta. Není to způsob, jak slídit tím, že Satan posílá služebníky světla, a museli mít samozřejmě strach. Byl to člověk, který musel mít na svědomí odhalení mnoha rodin, mnoha utrpení, možná mnoho smrtí, pronásledování, bičování. Schvaloval, že byl Štěpán ukamenován. Ale vidíme, že najednou Pán Bůh skrze jeho srdce mu dává potvrzení a zjevení. Pavel je tvůj bratr. Někteří vykladači se domnívají, že ho mohl znát z dřívějška, že mohli být přátelé už někde z Gamalielovy školy, ale Bible nám to neříká. V každém případě vidíme, že se dokáže neohroženě postavit a dokáže spojovat, dokáže stmelovat. To je jedna z vlastností těch apoštolů, že dokáží spojovat, stmelovat. Dokáže stmelit obráceného farizea vlastně s mladou církví a dokáže vzdělance a rybáře spojovat dohromady. Syn útěchy, Barnabáš. Další vlastností vlastně misionáře nebo apoštola je ochota k misii. V 11. kapitole skutku 22. verši se říká, zpráva o tom, že vlastně začalo probuzení v Antiochii, se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Byl to člověk, který měl důvěru té jeruzalémské církve. Znali, že to byl člověk, který se osvědčil tím, že dal všechno. Beze strachu vystoupil a přivedl Saula. A nyní se osvědčil a když začíná probuzení, tak ta církev ho posílá do Antiochie. Čtvrtou věcí je, že musel umět rozpoznat obdarování druhých lidí. Mluví se o tom 11. kapitola 25. verš. Později se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Takže ten mírný, odvážný člověk, který nasadil se pro misii během pronásledování, tak si vzpomněl na Saula, kterého znal. Znal jeho horlivost, znal jeho znalosti a najednou potřeboval pomoc. Byl to člověk, který musel vědět, že Saul je někdo. Saul to byl vzdělanec, měl hebrejsky, řecky, měl původ, měl vzdělání. Mezi těmi Židy to bylo něco. Ještě když přijíždí později na Apiovo tržiště a nevědí, že je křesťan, tak u těch Židů Pavel, Saul, o to byl někdo. A Barnabáš si mohl spočítat, že když si přizve někoho takového, že jednou bude hrát třeba druhé housle. Což se nakonec na misi stalo. Ale on se nebál pozvat do bližšího kruhu někoho, kdo je víc obdarován než on, a nebál se, že bude zastíněn, protože musel Pavla znát, viděl jeho horlivost. Ještě o tom budeme mluvit. To znamená, že opravdový misionář se nebojí, že bude někým zastíněn, ale vidí Kristovo dílo. Jestliže ti lidé dokáží pomoct, tak je přizveme. Zase stmeluje a má na prvním místě Kristovu věc. Vedle své odvahy, ochoty k misii, vedle svého původu a štědrosti je schopen pozvat obdarované lidi, hrát později druhé housle a stmelovat. Jako dokázal stmelovat tu jeruzalémskou církev, tak nyní dokáže stmelovat i tu antiochijskou církev. A zase spojuje pohany a židy. Protože Pavel byl vlastně, je tady nazván jako jediný z těch pravověrných židů. Ostatní to byli cizinci. Spojuje kultury. A nakonec se osvědčuje i v naprosto běžné a praktické činnosti. Když tam byl Agabos a předpověděl hlad, tak skutky 11.30 se píše. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším. Takže nejenže je ochoten vzít někoho obdarovaného, nejenže je ochoten vzdát se všeho a dát to Bohu, nejenže má odvahu a nejenže je to obdarovaný učitel, Dokonce se stane poslíčkem, který přiveze peníze. Možná bychom si řekli, tak někoho někam poslat s nějakou sbírkou, to bude stačit nějaký diakon, nebo to přece nebudu dělat já. Ale vidíme, že se nebojí takových opravdu obyčejných věcí, jako vzít sbírku a někam zajet. A poslední z těch věcí důležitých, kterou bych ještě viděl u Barnabáše, je, že měl svůj domovský místní sbor. Víte, on si mohl říct, já jsem učitel z Jeruzaléma. Mě ti apoštolé vzali mezi sebe. Já znám Petra, Jakuba, Jana. Já jsem někdo. Já jsem přivedl dokonce i Saula. Já jsem ty nesměřitelné tábory, já jsem svoji službu a prozíravosti dal dohromady. Ale vidíme, že on se nestaví na ten místní antiochijský sbor, ale stává se jeho součástí. Je ochoten dojet se sbírkou z toho sboru a je vidět, že je to člověk velice pokorný. Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali sebou Jana zvaného Marek. To byl Barnabášův bratranec, autor evangelií zřejmě, a nakonec tato volba mezi Pavla a Barnabáše vnesla rozkol, ale o tom mluvit nebudeme, to je až v dalších kapitolách. Tak jsme si trošinku vykreslili, kdo to byl Barnabáš. Pokorný člověk, obdarovaný, který byl ochoten prakticky sloužit, nelpěl na svém původu. Prostě boží služebník, kterého charakterizuje oddané a mírné srdce. I to jméno, které dostal, bylo z toho, že byl schopen utěšovat. Byl takový mírný člověk. Něco jako Phil, si myslím. Takový ten... Je to tak? Mírný, podajný člověk, který skutečně sloužil. Když se podíváme na Saula, to je člověk z trochu jiného těsta, alespoň z počátku, byť velký a mocný kazatel a apoštol. No to byl Pavel. No to byl ten druhý, který byl vyslán s Barnabášem. Přečteme si o tom, jak sám sebe popisuje tento apoštol. V epištole Filipským, 3. kapitole, 4. až 5. verš nám říká, ačkoliv já bych měl proč na sebe spoléhat, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne. Z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Byl to člověk, který byl vyslán veleradou, to bylo něco, aby pronásledoval křesťany. Byl to člověk, který byl vyučen u Gamaliela. Gamaliel, to byl zase někdo. To byl jeden z těch židovských teologů, který říkal, jestliže to není z Boha, nechte je být. Měl moudrost boží. A je to člověk, který měl vynikající původ. Dokonce měl i římské občanství. Pokud byste si v té době chtěli v Izraeli vybrat vhodnějšího člověka pro toto, asi byste nenašli. A Duch Boží věděl, co dělá. Ale nejdřív bylo potřeba Pavla zlomit. Toho člověka, který už v té době, když byl pronásledovatel církve, tak už tehdy byl povolán k misii. Už tehdy to o něm Bůh věděl, později si to řekneme. A když potřebuje Pavel smiřovat rozdíly mezi Řekem a Židem, tak právě může ty Židy umlčovat tím svým původem. Vzpomněl jsem si na jedno kázání Johna Wesleyho, když proti němu šli Anglikáni, jak se odděluje a jak to, že káže pokání a tak. A on říká, umí hebrejsky? Já taky. Umí řecky? No já tím víc. Mají dobrý původ a vzdělání. A ukazoval vlastně na svoje vzdělání, na svůj původ. A tito lidé potom mohou se jednoznačně postavit vůči tomu, z čeho vyšli, protože oni proti ním nemají protiargumenty. Byl to skutečně boží počin, ale jakým způsobem je Pavel povolán? Galackým 1.11. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka. Ani jsem mu nemusel učit od lidí. nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. To je naprosto typické a zvláštní zastavení a povolání Pavla. Jemu nebylo možné říct, podívej se, tak ti apoštolové, oni ti vymyli mozek, oni tě vzali, kdo ví, čemu si uvěřil. A Pavel má unikátní zjevení, kdy jemu, jako jedinému po těch apoštolech, se zjevuje vzkříšený Ježíš Kristus, zastavuje ho, on je sražen z koně, je oslepen, slyší hlas, není schopen jíst, není schopen pít a je vlastně na 3 dny někde dán stranou a možná nevíme, jak myslí, ale v každém případě to bylo velice jasné a striktní boží zastavení. Jemu nezvěstoval evangelium žádný člověk. Často slyšíme, že církev zvěstuje evangelium a že to nesmí dělat andělé a že to a podobně. Ale jsou zde výjimky, jako například u pastýřů v Jeruzalémě, kde přišly andělské zástupy a říkají, dnes vám zvěstujeme evangelium, narodil se vám spasitel. A stejně v případě Pavla, kdy vidíme, že bez zásahu lidské ruky se setkává s Kristem a obrací se. To je proto, že Bůh si ho k něčemu připravoval. Už tenkrát věděl, jednou bude stát proti apoštolu Petrovi a povede ho k pokání. Jednou se od něho všichni odvrátí a on zůstane sám. Jednou bude stát sám před císařem a církev bude mít strach. Proto on potřeboval vnitřní ujištění, že není závislý na církvi. Potřeboval vědět, že to evangelium nepřijal od apoštolů nebo od lidí, ale že sám Ježíš Kristus se mu zjevil a povolal ho. To je jedna strana mince. A pak je tady ještě druhá, kdy byl Pavel na církvi mnohem víc závislý než kdokoliv jiný. Jsou to skutky 9.17. Když byl Pavel oslepen, když byl možná v pokáních a v depresích, tak Pán Bůh k němu mluví a říká mu, že k němu někoho pošle. Byl to Ananiáš, skutky 9.17. Šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu, jako by mu spadly šupiny z očí, zase viděl a hned se dal pokřtít. Víte, to nemohl Bůh poslat anděla. Nebo se mu Ježíš nemohl zjevit ještě jednou? A nebo to nemohl říct, jako to bylo v Bibli mnohokrát, sestup 7x do nějaké řeky a budeš zase vidět. Musel přijít člověk z církve, aby ho uzdravil. A tak Pavel má dvojí ujištění. Nejprve vnitřní, že se ho Bůh dotkl a uzdravil ho duchovně, ale potom přichází služebník z církve, který mu dává instrukce, že bude vidět, sahá na něho, vkládá ruce a skrze to je naplněn Duchem Svatým, je uzdraven a je zřejmě Ananiášem pokřtěn. A každý z nás potřebuje do určité míry tuto dvojí skutečnost, zkušenost. To, že jsi uvěřil, že patříš Bohu, s tím lidé nemají mnoho společného. Člověk je vyvolen a povolán, předzvěděn, ospravedlněn výlučně Boží milostí a dílem Krista. Ale křest a vyučování potřebujeme skrze církev. Není prostředníkem mezi Bohem a člověkem než Kristus a je to napojení na Krista, které mě přivádí do církve. Potřebuji obojí zkušenost. Církve i Boží. Ale první je ta s Kristem. Je hrozné, když jsou lidé spojeni s církví skrze nějakého obdarovaného člověka, který jim řekne nějaké učení a oni tomu věří. A když je to špatné, tím hůř, protože církev má vyučovat. Ale toto prvotní setkání musí vzejít z toho, že já jsem poznal Krista. I kdyby církev uhnula, což se občas stává, já uhnout nesmím. I kdyby po naší ruce padly tisíce a desetitisíce, tak žalmu je napsáno, tobě se nic takového nestane. Byly doby v historii církve, například u Atanázia, nebo u Maxima Vyznavače, kdy to byli jedinci, kteří říkali stále to též. Ježíš je Boží syn a je plný Bůh. A musel do vyhnanství. V určité době to byli jedinci, kteří se dokázali postavit proti všem a Bůh byl s nimi. Ve starém zákoně je to třeba Eliáš. Vždycky je tam ještě skupinka dalších. Můžeme vidět Jana Husa, Valdenské. Vždycky je to skupina, takový ostatek, skrze které Bůh koná. A Pavel, protože ho čekalo mnoho utrpení od vlastního národa a někdy ho nepřijímala ani církev, tak potřeboval mít to ujištění, že Bůh je za ním, že Bůh ho povolal. Ale aby jsme neměli naprosto nesmyslný pocit, že církev nepotřebujeme, že můžeme být bez ní, no tak vidíme, že tam přichází Ananiáš a apoštol Pavel i Barnabáš jsou povoláni skrze církev. I když to věděli. Potřebujeme církev, potřebujeme se s ní modlit a potřebujeme s ní žít, ale naše spasení nezávisí od církve, ale naše vedení často skrze církev. A jedna z věcí, kterou můžeme u Pavla vidět jednoznačně, je nesmírná horlivost už od počátku. Dalo by se možná říct, že se stejnou horlivostí, jakou zpočátku potíral církev, tak se stejnou horlivostí zvěstuje evangelium. Mluví o tom Skutky 9. kapitola, 19. až 25. verš. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, no to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. A sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí. Ale on se o tom dozvěděl, protože ve dne hlídali brány, aby ho mohli zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. A vidíme, že ti damaští židé, oni čekali, že Pavel bude někdo, kdo jim pomůže se zbavit té křesťanské chátry, těch, kteří zavádí hereze. No a najednou ten, v kterého jsme tolik doufali, tak ten člověk jim to začne bořit. Já si tady dovolím takové jedno osobní svědectví. Když jsem byl pověřen generálním ředitelem Lachemy, abych zavedl výrobu homeopatických léků do Lachemy. Nebudu to rozebírat, říkal jsem to tady v té přednášce, co jsme měli. A já jsem s tím souhlasil, k ničemu jsem se nezavázal. A když vlastně do mě upnuli tu naději, dali mi všechnu literaturu, tak jsem jim řekl, udělám všechno proto, abyste si vy tady ani neškrtli. A na jedné přednášce povstal jeden z homeopatů a říkal, tolik jsme v toho člověka doufali a tolik jsme mu dali a teď to takhle dopadlo. A něco podobného byl Pavel, teda v mnohem větším samozřejmě. Tolik v něj doufali, že jim pomůže a on se postavil proti ním. On to vyvolá hněv. A navíc, protože on velmi dobře určitě věděl, jak ty křesťany nachytat na písmo. Musel v tom být vyučen, musel být brilantní rétor, musel to být skvělý teolog, který znal ty pasáže starého zákona všechny, pak je citoval z paměti ve svých dopisech a věděl, jak ty křesťany dotlačit argumentačně ke zdi. No a najednou tenhle člověk, který má tolik trumfu v rukávě, se obrátí a ví, jak to postavit zpátky proti těm židům. A to bylo strašný. Zničte toho člověka, zapte ho, nebo nám tady obrátí celý Damašek z hůru nohama. I u něj potom vidíme, že radši ho spustili a odvedli do Jeruzaléma. A tam se potom stalo to samé. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. No všude, kam přišel, argumentoval, byl to znalec a vždycky ho chtěli zabít už podruhé. Tak v Damašku ho chtěli zabít, v Jeruzalémě ho chtějí zabít. A tak se potom stává to, že ho církev posílá do Kilikie a tam v poklidu 10 let, nevíme, co se stalo, 10 let tam zůstává a tam ho Pán Bůh nějakým způsobem připravuje. U Barnabáše je napsáno, co dělal. Vyučoval v Antiochii, ale nevíme, co dělal Pavel. Ale v každém případě musel mít mnoho času na přemýšlení, musel promýšlet všechna ta učení a musel se učit i evangelia, musel se učit z tradice a musel se sám naučit. Do té doby znal samozřejmě dobře starý zákon, ale zřejmě v té církvi se musel učit. A asi to zvládl. A potom vidíme, že po nějaké době dochází k tomu, co jsme už četli. Barnabáš se odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci nazváni křesťané. Takže vidíme, že ten velký apoštol, který se setkal s Kristem, který dokázal tlačit ty židy do rohu, který znal, tak k němu přichází Barnabáš a bere ho sebou. Zřejmě byl ochoten ho poslechnout. Musel v tom mít přesvědčení. Ale vidíme, že v této době byl ochoten nechat se vést. A Barnabáš zřejmě věděl, pro koho jde. A věděl, že může být ohroženo jeho postavení tak výmluvným a vzdělaným člověkem. Ale Pavel taky v tuto chvíli vidí, kdo pro něho přichází a je ochoten slevit zřejmě, nebo neviděl sám sebe tak důležitého, aby Barnabáše nenásledoval a aby nešel do Antiochie. Nešel mezi apoštoly, nešel mezi sloupy církve, ale šel do nějakého nově vzniklého sboru, možná bychom si mohli říct do Zapadákova, i když Antiochie byla centrum vzdělanosti a kultury, ale bylo to centrum nemravnosti a pro něho jako pro Žida to možná nebylo příjemné jít někam do nějaké kultury, která je mu nepřátelská, on farizeus, celibátník, prostě někam do takové zhýralosti. Ale vidíme stejně jako u toho Barnabáše, že byl ochoten se nechat vést, vyučovat a byl ochoten jít k misii. A stejně jako Barnabáš se osvědčuje i v praktické činnosti, když je poslán s tou sbírkou do Jeruzaléma. To mají určité společné věci. Takže si zopakujeme, je to někdo, komu se zjevuje Kristus, nechá se vyučit církví a je ochoten k misi a k praktické činnosti. A nyní dochází k té podstatné věci. Kdy jsou tito učitelé povoláni a kým? Nejsou povoláni jeruzalemským sborem, ale tou Antiochií, kam přichází jako misionáři. Součástí té misie je vyučovat místní boží lid. Misionář musí učit sbor, kam je poslán. Oni to rok dělali. S tím společenstvím žili a účastnili se modliteb. Tady je napsáno v tom verši, že když konali bohoslužbu pánu a postili se. Vidíte, že půst a modlitba je součástí bohoslužby. To není liturgie, kdy se řekne, a teď se budeme 2 minuty modlit za potřeby, ale ta církev těmi modlitbami žila. Modlitební setkání sama o sobě jsou bohoslužebným setkáním. Bylo to integrální součástí. Takže první součástí toho, aby ten sbor byl misijní, je, že jsou ti misionáři začleněni, vyučují a jsou podáni v tom sboru. S tím sborem se scházejí a modlí se a postí se. A pak je napsáno, že řekl Duch Svatý. Pakliže chceme slyšet, co Duch Boží říká, jsme spolu, modlíme se, přijímáme vyučování a čekáme, co Bůh bude dělat. Nevidíme, že by tady vymýšleli nějakou velkou strategii, ale prostě postili se a modlili se a očekávali, ty Bože budeš mluvit, ty nás povedeš. A pak Duch Svatý řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A co oni dělali? Zase se začali modlit. Po modlitbách a postu. Takže oni se modlí a postí, čekají, co Bůh bude dělat. Pán Bůh už dávno věděl, že tam bude sbor. Už dávno věděl, že tam bude Pavel. Už ho připravoval v těle jeho matky. Už když Barnabáš dával své pole apoštolům, Bůh věděl, jednou to bude misionář, který bude vyslán a který bude v Antiochii. A stejně jako byl jeruzalemský sborem vyslán Barnabáš do Antiochie, tak i teď z Antiochie vyslán k pohanům. Takže to je základ. Pane, ty se oslav. Já jsem člověk, modlím se a postím a čekám. A vemte si ta různorodost těch proroků a učitelů. Jeden je prostě nějaký černoch, další je nějaký bývalej pronásledovatel křesťanů. Další se někde dokonce kamarádil s Herodem, s takovou liškou, s vrahem. nechal popravit Jana Křtitele. Herodes, to je sebránka, to je směs. A tato skupina naprosto různorodých lidí, kde někteří mluví hebrejsky, jiní řecky. Uměli řecky samozřejmě všichni, ale tito různorodí lidé, kteří by se možná někdy ani nepozdravili na ulici, jsou dáni dohromady, postí se a modlí se a Pán Bůh mluví. Ta jednota v rozdílnosti. Oddělte mi Barnabáša a Saula, ale jak Duch svatý mluví? Když se podíváme do koncilu v 15. kapitole, tak tam taky jsou lidé z celého světa, říkají své názory, modlí se a Duch Boží je vede a skrze tělo Kristovo celé vydává pokyn. Misionáře vysílá církev. Dejte si pozor na misionáře, které nevyšle nikdo, různé apoštoly, kteří se povolají sami a přijdou někam, kde chtějí sloužit. Kdo za nimi stojí? Kdo je pověřil? Kdo se za ně modlí? Kdo za ně nese zodpovědnost? Kdo je vyslal? Nikdo neví. A tady je vidět, že ti misionáři měli skutečně srdce podané, sloužili místnímu sboru a nechali se tím sborem, který vlastně oni vyučovali, nechávají se jim vyslat. Už to není jeruzalemský sbor, ale je to Antiochie, která je vysílá. Vložili na ně ruce a vyslali je k dílu. Bych se trošinku podíval na poslední věc, a to je, jak ten člověk, který je vyslán, jak on to rozezná. Teologie mluví o takzvané invocatio interna a invocatio externa. Povolání Bohem, které já jsem prožil, a povolání, které mě církev rozpoznává. Pavel v Galatským 1. kapitole 15. verši říká, ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svojí milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. A když přichází Ananiáš k Saulovi, tak jemu Duch svatý říká, ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Každý z nás, který tady jsme údy těla Kristova. Mojžíš, když byl povolán jako vůdce Izraele, byl to plaváček, byl vychvácen. Vlastně vzala si ho faraonova dcera a bylo to něco podobného jako u Pavla, byl vychován ve vší egyptské moudrosti. Proč? Protože se měl postavit proti Egyptu. To byl syn faraona nevlastní, to byl, nebo dědeček byl jeho faraon. To byl někdo, nevlastní syn faraonovy dcery, Hebrej. Stejně jako Pavel, farizeus farizeů. A Pán Bůh si každého z nás už od malička připravuje k tomu, co bude dělat. Už když mě babička vozila v kočárku, tak Pán Bůh viděl, že jednoho dne tady budu stát a tohle vám budu říkat. Zkuste se podívat na svůj život, k čemu vás Bůh vede, vaše vzdělání, výuka vašich rodičů, výuka církve. Ať je dokonalá nebo nedokonalá, to všechno vás má nějakým způsobem směřovat k tomu, abyste sloužili Bohu na místě, kam vás Bůh povolal. Nelze obejít místní společenství. Ale nelze obejít Boží povolání. A Pavel vlastně už od početí, už před založením světa, byl Pavel určen k tomu, že jednou bude zvěstovat evangelium pohanům, byl vzdělán a ještě v době, kdy pronásledoval církev, tak už si ho tenkrát Duch Boží přepravoval. Musel ho pak zlomit. Je to nepochopitelné pro člověka, že jo, předzvědění, vyvolení, ale přesto, že se rozhodujeme my, Bůh už od začátku všechno věděl. Nesnažte se na to přijít rozumem. A pak je invocatio externa, kdy ten člověk má jakýsi svůj rodokmen v církvi. Oni vědí, kdo to byl, jak se osvědčil v Jeruzalémě, jak byl horlivý, jak působil v Cilicii nebo v Kilikii, jakým způsobem vyučoval ten antiochijský sbor. A vidí ovoce toho člověka, vidí, jak žije, jakým způsobem, jak má rodinu, jaké má zaměstnání, dokonce i jak šil ty stany možná. To všechno činí takový u Boha, takový váš nějaký výuční list. A jako má v každé firmě každý člověk svůj list, kam se píšou školení, kam se píše, já nevím, všechno možné, tak Pán Bůh si vede váš list, vaši praxi. ale vidí i církev. A ten člověk musí mít dobrou pověst u církve, musí to být člověk osvědčený. Podívejte se třeba jenom na starší, jaké jsou požadavky, a tož na apoštoly. A zároveň Pán Bůh k tomu musí dát svoji pečeť. A když se toto sejde, tak potom je to církev, která toho člověka vysílá, vkládají na něho ruce, modlí se a vysílají je. V modlitbách a v postu. Amen.